Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Korut akan pulihkan hotline dengan Korsel. Presiden Joko Widodo berharap Sorong jadi daerah produsen utama pertanian. Berita selengkapnya. Korea Utara mengatakan akan memulihkan hotline antar Korea mulai Senin sebagai upaya meningkatkan hubungan dengan Korea Selatan. Menurut kantor berita pemerintah KCNA, saluran telepon langsung antara kedua seteru itu dibuat pada 1971 dan mengalami putus sambung beberapa kali. Pemimpin Korut, Kim Jong-un, pekan lalu mengungkapkan kesediaannya untuk mengaktifkan kembali sambungan telepon yang diputus pada awal Agustus sebagai protes terhadap latihan militer gabungan Korea Selatan, Korsel, dan Amerika Serikat. Pemutusan itu terjadi hanya beberapa hari setelah hotline itu dibuka lagi untuk pertama kali setelah diputus selama setahun. Seperti dilaporkan KCNA, saluran-saluran telepon disambungkan lagi pada Senin pukul 9 pagi waktu setempat atau sekitar 19 waktu Indonesia Barat. KCNA juga meminta Korsel agar memenuhi tugasnya mengendurkan hubungan lintas batas yang tegang. Namun media pemerintah itu tidak menjelaskan lebih jauh. Kim Jong-un sebelumnya mendesak Korsel untuk meninggalkan standar ganda dan khayalan mereka atas aktivitas militer Korut yang tengah mengembangkan persenjataan untuk membela diri. Seorang kartunis Swedia yang menggambar sketsa Nabi Muhammad telah meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas pada Ahad 3 Oktober. Lars Fiks, 75 tahun, dilaporkan bepergian dengan kendaraan polisi sipil bertabrakan dengan sebuah truk di dekat kota Markayit di Swedia Selatan. Seperti dilansir BBC, Senin 4 Oktober, dua petugas polisi juga tewas dalam kecelakaan tersebut, sementara sopir truk mengalami luka-luka. Fiks hidup di bawah perlindungan polisi setelah menjadi sasaran ancaman pembunuhan atas sketsa Nabi Muhammad tersebut. Sketsa itu diterbitkan pada 2007 dan telah menyinggung seluruh umat muslim yang menganggap representasi visual Nabi Muhammad sebagai penghujatan. Sketsa itu terbit setahun setelah surat kabar Denmark menerbitkan kartun Nabi Muhammad. Polisi belum mengungkapkan identitas mereka yang tewas dalam insiden kecelakaan itu. Tetapi rekan Fiks mengonfirmasi kematian itu kepada surat kabar Dagens Nyheter. Sejauh ini polisi belum mengungkapkan kronologi kecelakaan tersebut. Pusat angin topan tropis Sahen menghantam daratan di Oman pada Minggu 3 Oktober, menewaskan sedikitnya 3 orang dan pihak berwenang mendesak penduduk untuk mengungsi dari daerah pesisir. Penerbangan ke dan dari ibu kota Oman, Muscat, juga tertunda akibat topan Sahen. Seorang anak yang terbawa air ditemukan tewas dan satu orang lainnya hilang, menurut laporan kantor berita negara Oman. Selain itu, dua pekerja Asia tewas ketika sebuah bukit runtuh di daerah perumahan mereka di zona industri akibat topan itu. Demikian dilaporkan kantor berita negara Oman. Komite Darurat Nasional Oman mengatakan pasokan listrik diputus di Al-Qurm yang terletak di timur ibu kota Muscat untuk menghindari kecelakaan. Lebih dari 2.700 orang dipindahkan ke tempat-tempat penampungan darurat. Sebagian besar dari 5 juta penduduk Oman tinggal di dan sekitar ibu kota Muscat. Pihak berwenang menyebutkan jalan-jalan di ibu kota hanya akan dibuka untuk kendaraan yang dalam perjalanan darurat dan distribusi bantuan kemanusiaan sampai badai mereda. Italia pada Minggu 3 Oktober melaporkan 2 1.968 kasus baru COVID-19 dan 33 kematian terkait infeksi virus corona. Menurut Kementerian Kesehatan Negara itu, angka kematian akibat COVID-19 di Italia pada minggu meningkat dibandingkan sehari sebelumnya, yang mencatat 25 korban jiwa. Sementara hitungan kasus harian baru COVID-19 pada minggu turun menjadi 2.968 dari 3.312 kasus pada Sabtu, 2 Oktober. Italia telah mencatat 131.000 kematian terkait dengan COVID-19 sejak wabah virus corona baru muncul di negara itu pada Februari 2020. Angka kematian akibat COVID-19 di Italia merupakan yang tertinggi kedua di Eropa setelah Inggris dan tertinggi ke-9 di dunia. Italia hingga saat ini telah melaporkan 4,68 juta kasus infeksi virus corona baru. Kita beralih ke berita nasional. Presiden RI Joko Widodo berharap Kabupaten Sorong, Papua Barat dapat menjadi daerah produsen utama komoditas pertanian di Indonesia Timur. Di sini terdapat 11.000 hektar tanaman jagung di seluruh provinsi serta 7 juta hektar tanaman pangan dan hortikultura. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Sorong, Papua Barat, Senin. Presiden Joko Widodo datang untuk melakukan penanaman jagung di Kelurahan Klamesen, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Presiden Joko Widodo pun meminta kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan, untuk meningkatkan lagi produktivitas pertanian di Sorong dan seluruh kabupaten di Papua Barat. Presiden juga ingin mengajak petani-petani milenial untuk menjadi motor penggerak di sektor pertanian. Presiden yakin bila para petani milenial diberikan kepercayaan, mereka akan mampu menciptakan ketahanan pangan, utamanya di Provinsi Papua Barat maupun seluruh tanah air. Dengan berbagai usaha tersebut, Presiden berharap dapat meningkatkan produktivitas komoditas pertanian. Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat umum dan para pelajar di Papua Barat. Hal itu disampaikan Presiden saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Gedung Yonif Rider Khusus 762 VYS Sorong, Papua Barat, sebagaimana disaksikan melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta Senin. Menurut Presiden, kegiatan vaksinasi massal tersebut adalah sebuah proses percepatan vaksinasi di Provinsi Papua Barat. Presiden menyampaikan kegiatan vaksinasi massal tidak hanya dilaksanakan di Kota Sorong, melainkan juga di sejumlah wilayah seperti Teluk Bintuni, Fakfak, Manokwari, Raja Ampat, Sorong Selatan, Wendama, dan Kaimana. Dalam kesempatan tersebut, Presiden berdialog dengan sejumlah perwakilan wilayah yang juga menyelenggarakan vaksinasi massal. Presiden meminta stok vaksin yang masih tersisa agar segera dihabiskan dengan disuntikan ke masyarakat, utamanya kepada mahasiswa dan pelajar, agar bisa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka secepat-cepatnya. Kontingen DKI Jakarta terus menambah pundi-pundi medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON Papua dan hingga Senin pukul 13 waktu Indonesia Timur tetap kokoh di puncak klasemen kejuaraan 4 tahunan itu. Sebanyak 39 medali emas sudah dikumpulkan berikut 23 perak dan 24 perunggu. Pencapaian ini jelas membuat kontingen lain harus bekerja keras untuk mengejar termasuk sang juara bertahan yakni Jawa Barat, Jabar. Provinsi yang dipimpin Ridwan Kamil itu berdasarkan data resmi dari PB PON masih bertahan di posisi 3 dengan raihan 22 emas, 23 perak, dan 29 perunggu. Namun beberapa cabang unggulan dari Tanah Pasundan ini masih bakal dipertandingkan. Sebelum mengejar kontingen DKI Jakarta yang selisih 14 medali emas, kontingen Jabar terlebih dahulu harus mengejar perolehan medali tuan rumah Papua yang saat ini bertengger di posisi kedua dengan 29 emas, 12 perak, dan 28 perunggu. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Pekan Olahraga Nasional ke-20 resmi dibuka. Bersama saya, Daulat Pani. Pekan Olahraga Nasional ke-20 telah dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Stadion Lukas Nmb, Kabupaten Jayapura, Papua pada Sabtu malam. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan rasa bangganya berada di stadion terbaik di Asia Pasifik itu. Ia pun mengajak masyarakat, khususnya para peserta, untuk merayakan Pekan Olahraga Nasional ke-20 ini dengan penuh sukacita, menjunjung tinggi sportivitas, mempererat tali persaudaraan, kebersamaan, kesetaraan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Kepala negara juga menegaskan pesta olahraga multi-event yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di Papua itu menjadi bukti kesiapan infrastruktur di tanah Papua. Stadion Lukas Nmb yang megah pun bukan satu-satunya simbol kemajuan yang terjadi di Papua. Menurut Presiden Joko Widodo, konektivitas laut, darat, dan udara, serta pembangunan bandara, pelabuhan, jalan lintas Papua, serta pengembangan sumber daya manusia Papua merupakan capaian kemajuan lain yang sangat membanggakan. Perhelatan olahraga terbesar di Indonesia yang akan berlangsung hingga tanggal 15 Oktober itu diikuti lebih dari 6.400 atlet, didampingi 3.000 orang pelatih dari seluruh Indonesia. Sebanyak 37 cabang olahraga dan 56 disiplin olahraga dipertandingkan di venue-venue yang baru dibangun ataupun direnovasi dengan anggaran yang cukup besar. Sangat wajar jika Presiden Joko Widodo saat meresmikan tempat-tempat pertandingan meminta semua pihak, terutama pemerintah daerah kabupaten dan provinsi Papua, agar bisa merawat, menjaga, dan memanfaatkan venue yang digunakan pada Pekan Olahraga Nasional ke-20 dengan baik. Presiden tidak ingin fasilitas olahraga yang telah dibangun dengan dana yang besar dan berstandar internasional itu menjadi tempat yang sepi dan tidak terawat. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang baru dan berkelas internasional di tanah Papua dan tempat lainnya di Indonesia tentunya harus dapat dimanfaatkan untuk penjaringan dan pembinaan sehingga melahirkan atlet-atlet berkualitas dan berprestasi. Menempati posisi keempat dalam Asian Games 2018 adalah prestasi tertinggi yang pernah ditorehkan Indonesia dalam pesta olahraga multi-event. Namun, ini tentu bukan puncak pencapaian. Penjaringan dan pembinaan yang berkesinambungan diharapkan akan dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Demikian komentar.
Hari ini dalam sejarah saya awali dengan peristiwa tanggal 4 Oktober 1957, pesawat luar angkasa Uni Soviet Sputnik 1 diluncurkan dari Kosmodrom Baikonur di Republik Sosialis Soviet Kazakhstan. Sputnik 1 menjadi misi luar angkasa tak berawak pertama dari satelit buatan pertama yang mengorbit bumi pada 4 Oktober 1957. Peluncuran Sputnik 1 yang merupakan buatan Uni Soviet pada saat puncak Perang Dingin mengejutkan dunia Barat dan menyebabkan Amerika Serikat memulai perlombaan antariksa dengan Uni Soviet, serta gerakan untuk mereformasi pendidikan sains. Beralih ke tanggal 4 Oktober, hari jadi Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yakni Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada awal pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama selama 11 tahun, tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010. Setelah 11 tahun masa transisi dari persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya. Saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 4 Oktober 2000, peristiwa Banten dipisahkan dari Jawa Barat menjadi provinsi baru Indonesia. Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa. Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun dipisahkan sejak 4 Oktober tahun 2000 dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000. Pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan posisi geografis dan pemerintahannya, maka wilayah Banten, terutama daerah Tangerang Raya, yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah penyangga bagi Jakarta. Secara ekonomi, wilayah Banten memiliki banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta. Saya akhiri dengan tanggal 4 Oktober 2004, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala diumumkan sebagai pemenang pemilu presiden. Pemilihan umum presiden putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004 dan diikuti oleh dua pasangan calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 4 Oktober 2004, pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kala ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih. Pelantikannya diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2004 dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang juga dihadiri sejumlah pemimpin negara sahabat yakni Perdana Menteri Australia John Howard, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Timor Timur Mari Alkatiri dan Sultan Brunei Darussalam Hasan Al-Bolkiah, serta 5 utusan-utusan negara lainnya. Pada malam hari yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan anggota kabinet yang baru, yakni Kabinet Indonesia Bersatu. Demikian hari ini dalam sejarah.
Outside.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah bertekad membangun ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber ekonomi baru di Indonesia. Mengacu pada Master Plan Ekonomi Syariah 2019-2024, penguatan rantai nilai halal merupakan bagian dari strategi utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk halal dunia pada 2024. Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis pada Kamis. Agus Gumiwang mengatakan, dukungan pemerintah dalam merealisasikan penguatan rantai nilai halal dilakukan melalui inisiatif strategis, yaitu pembentukan Kawasan Industri Halal atau KIH. Hal ini diwujudkan Kementerian Perindustrian bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia dengan hadirnya 3 KIH, yaitu Modern Halal Valley, Halal Industrial Park Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub. Sebagai wujud nyata upaya pemerintah mengakselerasi pembangunan KIH, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, dan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudo Ali meninjau pembangunan KIH di Sidoarjo Jawa Timur pada Kamis lalu. Dalam kunjungannya tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak para investor asing agar tidak ragu berinvestasi, khususnya di sektor kawasan industri halal. Menurut Ma'ruf Amin, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia merupakan pasar terbesar bagi produk halal. Selain itu, Indonesia sedang mengembangkan kawasan industri halal di berbagai kawasan industri yang akan mendorong pengembangan industri produk halal. Sementara itu, Menteri Perindustrian juga menjelaskan, untuk mendorong potensi yang cukup besar di industri halal, diperlukan kolaborasi program kementerian dan lembaga di daerah. Ketersediaan fasilitas serta infrastruktur yang lengkap dan terpadu akan meningkatkan ketertarikan investasi di KIH karena bersaing dengan KIH negara-negara tetangga. Oleh karenanya, Kementerian Perindustrian terus melakukan upaya mendorong pembangunan KIH dan Halal Hub di daerah-daerah guna membentuk ekosistem industri halal yang kuat dan merata di seluruh Indonesia. Agus Gumiwang menegaskan, pembangunan kawasan industri, terutama kawasan industri halal, tidak sebatas memperoleh perizinan, tetapi bagaimana mendatangkan penyewa ke dalam kawasan. Geliat pembangunan KIH perlu mendapatkan perhatian, seperti fasilitasi insentif guna memperkuat ekosistem halal value chain dari aktivitas industri halal global.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque peitai kouzhou yi fangchi xinxing guangzhuang bingdu feiyan de chuanbo. Wo de kouzhou baohu ni.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Yeah.
diam di dalam rumah ini denganmu. Dari malam hingga malam lagi, terkungkung langkah ragu tak kemana-mana. Dari Rabu hingga Rabu lagi, semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa. Semakin banyak waktu untuk bersama, bersyukur ku kau utuh jiwa raga. Bila ini
belumkan ada,
tetap kita
saling menjaga.
Hari depan sangat berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Kita di bawah atap lindungan yang sama, menunggu tenangnya langit pagi. Dari indah kerut wajahmu yang baru, tenteram setia mengawalmu. Semakin banyak waktu bersamamu, semakin mahir ku menata rindu. Semakin banyak waktu di dekatmu, semakin ku paham apa doamu. Bila ini
belumkan ada,
oh, tetap kita
saling menjaga.
Hari depan berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Aku sayang kamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Mendengar, Taman Wisata Puncak Bila terletak di Pegunungan Bila, Kecamatan Bila, Kabupaten Sidrap. Lokasinya 215 km arah utara dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan dari Ibu Kota Kabupaten Sidrap, jaraknya sekitar 36 km dari arah timur. Objek wisata ini memadukan wisata modern dengan perpaduan keindahan alam. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Taman wisata yang telah dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik Sulawesi Selatan 2016 lalu yang mempunyai beragam wahana wisata yang menarik. Bagi pengunjung yang ingin berenang bisa mencoba waterboom. Selain itu, para pengunjung juga bisa menantang adrenalin dengan menaiki flying fox. Menikmati pemandangan alam sambil meluncur tentunya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Sementara aktivitas santai sambil menikmati panorama yang ada juga bisa dilakukan dengan menaiki sepeda air. Mendengar, setiap wahana permainan di Taman Wisata Puncak Bila memiliki tarif tersendiri untuk bisa menikmatinya. Berwisata ke Taman Wisata Puncak Bila saat ini semakin menyenangkan, terlebih ketika pengelola taman wisata ini membuat spot foto menarik berupa sepeda raksasa dengan panjang 14,71 meter dan tinggi 7,15 meter. Spot foto sepeda raksasa ini diklaim sebagai sepeda terbesar di dunia dan telah menjadi ikon baru Taman Wisata Puncak Bila. Pendengar, selama perjalanan menuju Taman Wisata Puncak Bila, Anda akan melewati deretan hamparan sawah hijau dan perkebunan. Untuk masuk ke lokasi wisata, Anda dikenakan tiket masuk sebesar Rp15.000 untuk hari Senin hingga Jumat. Untuk hari Sabtu dan Minggu sebesar Rp20.000. Sedangkan saat hari libur nasional, wisatawan harus membayar Rp25.000. Masuk ke Taman Wisata Puncak Bila, aneka wahana permainan bisa Anda nikmati sepuasnya. Di lokasi Taman Wisata Puncak Bila, terdapat pula puluhan gazebo untuk tempat melepas lelah.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyō shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashō. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kamu bilang cinta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pecinta film, tahukah Anda film karya sutradara Indonesia kembali membuat prestasi di ranah internasional? Kali ini film berjudul Empu atau Sugar on the Weaver's Chair berhasil memenangkan penghargaan di Middlebury New Filmmakers Festival di Middlebury, Amerika Serikat. Film ini merupakan sebuah karya sutradara film pendek asal Indonesia, Harvan Agustriansyah. Atau Sugar on the Weaver's Chair terpilih untuk diputar di layar utama di festival film ini. Film pendek berdurasi 60 menit mengisahkan tentang kekuatan seorang perempuan dalam kehidupan sosial tanpa harus menggeser posisi laki-laki. Film ini berangkat dari kisah nyata tentang tiga perempuan dari latar belakang berbeda yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan kesetaraan gender. Film Empu mendapat pujian dari penonton yang menonton langsung di pemutaran film. Mereka mengatakan film ini sangat bagus dan menarik, baik dari sinematografi maupun alur ceritanya. Selain memenangkan penghargaan di Middlebury Film Festival, Empu atau Sugar on the Weaver's Chair juga memenangkan penghargaan dari The American Indonesian Cultural and Educational Foundation atau ICEF yang bekerjasama dengan Bali International Film Festival. Harvan Agustriansyah sebagai sutradara mengatakan, kemenangan film Indonesia adalah bukti ada perwakilan film Indonesia di luar negeri. Dengan menangnya film ini juga jadi kesempatan bagi filmmaker baru Indonesia untuk tampil di industri film Amerika Serikat.
Kupandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
Jika kau ingin pergi, shua, shua, pa.
akan berkata.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada pelangi nada edisi kali ini, saya hadirkan lagu Keroncong Sedap Malam dinyanyikan oleh Ismanto. Diciptakan oleh Gesang, lagu ini menceritakan tentang bunga sedap malam. Sebutan untuk bunga yang hanya menebarkan aroma wanginya di malam hari. Keelokannya rupa dan wangi yang ditebarkannya menjadikan bunga sedap malam banyak disukai. Kehadiran sedap malam menambah indah suasana malam hari. Baiklah pendengar, inilah Ismanto dengan lagu Keroncong Sedap Malam.
Langit biru, bintang berkilauan menghiasi alam permai malam. Sedap malam semerbak mengharum, merata rasa seluruh, menghambar wangi. Sedap malam, pujaan setiap insan, karena indah parasnya berbau harum. kita. Langit biru, bintang berkilauan, menghiasi alam permai. Sedap malam semerbak mengharum, merata rasa seluruh, menggambar wangi sedap malam hujan setia insya karena indah parasnya berbau harum.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Get Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.